Turpmākajos gados vietvaru un dažādu ministriju vadībai kopīgiem spēkiem jāpārvērtē dažādu būtiskāko pakalpojumu pieejamību pašvaldībās un to finansēšanas kārtības problēmas. Kopīgi pārvērtējums izmaiņas izglītības iestāžu tīklā, veselības aprūpes un sociālajos pakalpojumos, arī sabiedriskā transporta organizēšanā. Tas uzlabot arī valdības kopējo sapratni par nepieciešamību pārskatīt pašvaldību budžeta iespējas, vērtē Māris Sprindžuks.
Nav tā, ka valdība būtu ļoti daudz diskutējusi vai ļoti skaidrs uzstādījums attiecībā uz reģioniem, koalīcijā vai valdības deklarācijā, tā vide, cik kura ministri ir gatava sarunāties, deleģēt kādu funkciju vai deleģēt funkciju ar finansējumu vai darīt pakalpojumu organizāciju citā modelī kā līdz šim. Tas vēl nav pat īsti sākts.
Sprindžuks sarunā ar pašvaldību pārstāvjiem vairākkārt pieminēts iepriekšējā ministra lēmums apturēt Rīgas pilsētas attīstības plānu. Šo lēmumu saistīja ar vēlmi pretoties plānam galvaspilsētā būtiski ierobežot azartspēļu zāles. Cerību dokumentu iedzīvināt atkārtoti pauda Rīgas valsts pilsētas domas deputāts Edgars Ikstens no Jaunās vienotības.
Lai nebūtu tā, ka varams ir tas, kas tik tiešām faktiski veicina to, ka finanses no Rīgas aizplūst. Mēs esam vairāk kārtīgi tikušies ar dažādiem uzņēmējiem, kuri saka, ka mēs diemžēl aizējam no Rīgas. Mēs aizējam uz citām Baltijas un Skandinavijas pilsētām tieši tāpēc, ka jums tā teritorijas plānojuma nav.
Sprindžuks šo piemēru vērtē kā bīstamu, jo ministrs, būdams politiska persona, ar vienu lēmumu apdraudējis Rīgas kā pilsētas attīstību. To nāksies ātri labot ar likuma grozījumiem. Ministrs, kurš pats iepriekš ilgi vadīs Ādažu novada domi, sola pašvaldībām un to lēmumiem uzticēties vairāk. Un komunikāciju ar tām neizvērst par politisku cīņas laukumu. Retas strīdu situācijas labāk atrisināt tiesā.
Pašvaldība pārraudzība veidā, kurā ministrs var apturēt visu saimniecisko dzīvi, vai tas ir valstiski un vai tas ir samērīgi, ja reiz pašvaldības ir 43 lielākas apvienotiem resursiem, ar juristiem, ar speciālistiem, varbūt šādas lietas tomēr virzīt uzreiz uz administratīvo tiesu, kuri pušu sacensība un abas puses var pierādīt savus argumentus, vienu uzvaru, vienu zaudē, un tas, manuprāt, ir veselīgāk.
Aizvadītās saimas laikā pieņemtā administratīva teritoriālā reforma gan slavēta, gan arī bieža pelta, kā dažviet nepamatota kartas pārzīmēšana. Jaunais novada ministrs šobrīd atzīst, ka neplāno ātras izmaiņas novada sadalījumā. Pat labam tam nesot īstais laiks. Šo reformu varētu pārvērtēt pēc pāris gadiem, kad jau labāk būs redzami tās trūkumi un ieguvumi. Jānis Kincis, Latvijas Radio.